Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 26 ноябрь дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Русиядә дума сайлауларына бер атнадан да кимрәк вакыт калып бара. Рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары һаман да оппозицияны күрсәтми. Уң кешеләр берлеге җитәкчесе Никита Белых Мәскәү татарлары белән очрашты. Президент сайлауларына әзерләнүче Грузиядә Михаил Саакашвили намзат булып теркәлү өчен вазифасыннан китте. Саакашвили яптырган оппозицион телевидениене ачу таләбе белән зур урам җыены үтте. Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре, мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре, дин әһелләренең республика күләм җыены узды. Петербурда якшәмбе көнне үткән президент Владимир Путин хакимиятенә каршы демонстрациядә дистәләп оппозиция активисты кыйналды, 100-дән артыгы тоткарланды. Шимбе көнне Мәскәүдә шундый ук демонстрацияны милиция куып тараткан иде. Әмма үзәк телевидение каналларында бу чаралар турында берни дә әйтелмәде диярлек. Әйтелгәне дә бер яклыгына булды. Бу хакта тулырак итеп Ландышка Расова сөйли.
Петербурдагы демонстрация эшләр оппозициядагы Яблоко фиркасының җирле идарәсе бинасыннан чыгу белән туктатылды. Төркемдәгеләрнең берсе радикаль националь большевик партиясының кора әләмен күтәрү белән милицияларга ташланды. Кешеләрне тоткарлап, резин таяклар белән кыйнады. Кулга алынганнар арасында 10 кешеләр берлеге җитәкчеләре Борис Немцов белән Никита Белых берләшкән ватандашлар фронтының җирле җитәкчесе Ольга Кумусова да бар иде. Яз көне үтәчәк президент сайлауларында оппозициянең президентлыкка намзаты булыр дип фаразлануы Немцов соңрак азат ителде. Шимбә Мәскәү мәхкәмәсе Берләшкән ватандашлар фронты җитәкчесе, элеккеге дөнья шахмат чемпионы Гарри Каспаровны оппозиция демонстрациясен җитәкләгән һәм тоткарлаганда каршылык күрсәткән өчен 5 көнлек төрмә җәзасына хөкем итте. 1-2 меңләп кеше катнашкан демонстрациядә Каспаров белән бергә оппозициянең тагын берничә әгъзасы тоткарланды. Бу хакта 10 кешеләр берлеге сәяси шурасының саркатибе Борис Надеждин булай диде.
Мы приняли заявление президиума, оперативно его выпустили. Суть его заключается в том,
Без тиз арада мөрәҗәгать кабул иттек. Аның асылы шул, әгәр элек төбәкләрдә 10 кешеләр берлеге фиркасы яклы кешеләрне генә тоткарласалар, хәзер инде хакимият бер нигезсез безнең фирканың җитәкчелеген кулга алды. Без моның белән туктарга җыенмыйбыз. Путин алып барган сәясәтне һәм бердәм Русияне тәнкыйтьләячәкбез. Ә барыбызны да кулга алып бетерә алмаячаклар, чөнки без күп, берничә меңләп кеше. Әмма үзәк телевидение каналлары Каспаровның да Немцовның да кулга алынуы турында яңалыкларда бер сүз дә әйтмәде. Гомумән, кичкә кадәр Мәскәүдә барган Путин хакимиятенә каршы демонстрация турында Вести, НТВ һәм Беренче канал бернинди мәгълүмат бирмәде. Көн дәвамында бу чаралар хакында бер сүз дә булмады. Кичке яңалыкларда Путин хакимиятенә каршы барган демонстрацияләр бер яклы итеп күрсәтелде. Вести, НТВ һәм Беренче каналда бер сәгать аерма белән генә чыгучы яңалыклардагы мәгълүматлар барысы да бер-берсенә охшаш иде. Катнашучыларны НТВ каналы радикаль оппозиция дип атады. Русия каналында алар үтә уң һәм үтә сул радикаллар дип билгеләнде. Беренче канал исә радикаль төркем диде. Саннарга килгәндә дә Вести барлыгы 1000 генә кеше катнашты, калганнары журналистлар иде дип басым ясаса, НТВ алдан планлаштырганга караганда халык күпкә азрак җыелган иде дип белдерде. Моннан тыш, эш үзәк телевидение каналы да оппозиция вәкилләрен яман яктан күрсәтте. Имеш, яш экстремистлар тәртип саклаучыларны тыңламыйча агызыгы тутырды, хәрәкәткә кымачауллады. Время каналы барсында уздырып җибәрде. Андагы хәбәрче оппозиция вәкилләре тәртип сакчыларын кытыртырга тырышып, машина эсләренә сикерде. Юллардагы хәрәкәтне туктатты дип басым ясады. Вести һәм Время тапшыруында хәбәрчеләр тәртип саклаучылар амоннарның үзләрен бик итәгатьле итеп тотуын басым ясады. Бары РЕН-ТВ каналыгына мәгълүматны башкачарак бирде. Анда демонстрациядә 3000-гә якын кеше катнашуы әйтелде. Рәсемнәрдә тәртип саклаучыларның кешеләрне резин таяклар белән кыйнап, әтә-тәртә автобусларга утыртулары күрсәтелде.
Узган атна ахырында оппозициянең Мәскәү һәм Петербурда булган протест чаралары алдыннан гына Мәскәү татар милли мәдәни үзәгенә җыелган татарлар уң көчләр берлеге җитәкчесе Никита Белых белән очрашты. Инде Ландыш әйткәнчә, якшәмбе көнне Петербурда милиция тарафыннан тоткарланганнар арасында Белых та булды. Ұшырашуға жылған татарларыны ұн күшілер бірлігі программысының түрлі яқлары, шул есептен миллет ара мүнәсәбәтләр мәсәләсі дә қызықсындырды. Мәскәу татар милли мәдәни үзәгендә үткән шул ұшырашуда азатлық хәбәршісі Нәзифә Кәримова да қатнашты.
Әлбәттә, Никита Белыхка күп төрле сораулар бирелде. Милләтләргә һәм башка диннәргә мөнәсәбәт, сайлауларда җиңмәсәгез нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Башка партиялар белән берләшү нияте юкмы? Сезнең партия исемлегендә татар кешеләре бармы дигән сораулар бирелде Никита Белыхка. Соңгы вакытларда милләт-ара күрелмәүчәнлекнең җәйелеп китүе үтерешләр турында да сораулар булды. Бу хакта Никита Белых былай диде.
Власть говорит о том, как она борется с национализмом, то есть у меня по этому поводу...
Хакимият милләтчелек белән көрәшә без дисә дә, бу милләт-ара теманы хакимият башта үзе кыздырды. Родина кебек партияларны Кремль үзе финансылады. Аннан соң инде алар үзләре үк аларга каршы көрәшне күрсәтергә тырыша. Халыкара дуслык, интернациональ идеяләренә бирелгәнлекләрен исбатларга маташа. Русия күп милләтле, күп динле ил. Милләтләр, диннәр арасындагы дуслык үземлелек булырга тиеш дип белдергән партия бары безнең партия гына. Бердәм Русияда әйтә ул сүзләрне, ләкин чынлыкта алар православиене дәүләт дине югарылыгына күтәрергә омтылалар. Һәм аларның сүзләре гади бер белдерү булып кына кала. Сезнең белән сөйләшер темалар күп, җиңә безме без бу сайлауларда юкмы, ничек кенә булмасын, без ярдәм итәргә тырышырбыз, диде Никита Белых.
Взаимодействие, сотрудничество, чем можем, там будем помогать.
Никита Белых шулай ук Русия президентының бердәм Русия партиясын яклап, аңар тавыш бирергә чакырып ясаган чыгышларын канунсыз, үз вәкаләтләрен кирәгеннән артык файдалану дип саный. Һәм ун кишләр партиясе Владимир Путинның Красноярскида бердәм Русия файдасына ясаган чыгышыннан соң күп төрле канун бозулар күреп, аны мәхкәмәгә биргәннәр.
Там едет он в Красноярск, подробно рабочим там в Красноярске и все телеканалы это показывают, что вот он там объясняет, какая хорошая партия Единая Россия. Все это идет в нарушение законодательства, значит, это, естественно, не оплачивается за счет средств избирательного фонда Единой России, то есть это вот просто что это злоупотребление служебным положением. Мы спрашиваем, почему не присутствует в суде?
Мәхкәмә утырышы узды, диде Белых, ләкин президент үзе дә, аның вәкиле дә бу мәхкәмәгә килмәде. Судья, без президентны мәхкәмәгә чакырып телеграмма юлласак та, безгә адресатны таба алмадык дигән җавап килде, дип белдергән. Әлбәттә, вазгыят көлкеле килеп чыкты. Президентны югалтканнар, ләкин без мәхкәмәнең ул карары белән килешмибез, аны яңадан тикшерергә бирәчәкбез, диде Никита Белых. Партия программасы турында ул, безнең программа бар, ул 120 биттән тора. Беренче матдәләрдә төбәкләр хокукы, коррупция белән көрәш, пенсионерлар язмышы һәм контрактлы армия турында, диде ул.
Всего-то, если говорить там о программе, там, еще раз говорю, более там 120 страниц.
Очрашуга килүчеләрне партия исеменнән сайлауларда катнашучыларның кем булуы да кызыксындырды.
Первую тройку федерально возглавляю я, председатель партии.
Исемлектә беренче кеше Никита Белых, икенчесе Борис Немцов, өченчесе танылган галимә Мария Чудакова. Ә менә Чубайс, Хакамада, Гайдарлар хәзер инде бу партиядә саналмыйлар икән. Никита Белых шулай ук СПС партиясында Татарстан кешеләре булуында әйтте.
Второй номер там Марсель Шамсудинов, то есть, ну, еще один из лидеров татарстанской организации, Павел Сигал, он член общественной палаты Татарстана.
Пирим өлкәсенең дәүләт җыелышы депутаты булган СПС партиясе җитәкчесе Белых шулай ук төбәкләрнең үз милли мәдәниятен үстерүгә, халыкара мөнәсәбәтләргә дә игътибар бирәчәкләрен белдерде. Мисал итеп, Коми пирмякларның халыкара мәдәни мөнәсәбәтләре турында да әйтеп китте. Әгәр дә сезнең партия сайлауларда җиңмәсә, нәрсә эшләргә уйлыйсыз дигән сорауга Никита Белых:
"Мне 32 года, да, и там заниматься тем, что в 33 писать мемуары о том, вот как я не".
Миңа 32 генә яшь. Бу яшьтән мемуарлар язарга утырмам инде. Ничек эшләсәм, эшемне шулай дәвам итәчәкмен. Без Яблоко партиясе белән берләшергә уйлаган идек, ләкин алар безгә СПС партиясен юк итеп, үз партиясе исемлегенә керергә тәкъдим иттеләр. Алар хаманда 90-нчы еллар турында бәхәсләшә. Ул вакытта мин мәктәп укучысы гына идем. Мине бүгенге көн кызыксындыра. Без үзебезнең эшне дәвам итәчәкбез, диде.
Но я считаю, что это не даст никакого плюса.
Никита Белых белән очрашуга килүчеләр аның партиясе өчен тавыш бирерләрме? Бу хакта билгесез. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хәбәрләрдән ишетүгезчә, Русиядә президент сайлаулары көнен әле билгеләделәр генә. Әмма Грузиядә президент урыны өчен ярыш инде башланды. Якшәмбедә илнең хәзерге башлыгы Михаил Саакашвили урыныннан китүен һәм яңадан сайлану өчен көрәш башлаячагын игълан итте. Бу якшәмбедә булды. Шул ук көнне оппозиция Тифлис урамнарына чыгып, хөкүмәттән бәйсез саналган Имеди телеканалы эшен яңартуны таләп итте. Грузиядәге хәлләр белән Кәрим Камал таныштыра.
Грузиядә президент сайлаулары январның 5-нә билгеләнгән. Бүген шушы урынга дәгъва итә алучылар исемлеге ачыкланды. Үзәк сайлау комиссиясендә теркәлү өчен дүшәмбе соңгы көн иде. Моны әлегә якынча 10 кеше эшләде. Алар арасында Шалва Натилашвили, Давид Гамкрилидзе, хәтта эшмәкәр Бадри Патаркацишвили дә бар. Әмма бу исемлектә алдагы көннәрдә үзгәрә ала. Декабрьнең 6-сына кадәр һәрбер нәмзәт үзен яклаучылардан 50 000 имза җыярга тиеш булачак. Рәсми дәгъвачы буларак алар шуннан соң гына исәпләнә башлаячак. Нәмзәтләр арасында илнең хәзерге президенты Михаил Саакашвили дә бар. Дөрес, хәзер инде ул президент санала алмый. Ярышта катнашу өчен Саакашвили урыныннан китәргә тиеш булды. Әмма ул үзенең кире кайтуына нык ышана кебек. Аның белдерүеннән шул аңлашыла. Барыгыз да беләсез ки, без сайлауалды кампаниясын башлап җибәрәбез. Минем вәкаләтләр 40 көнгә парламент рәисе Нина Буржанадзегә тапшырылып торачак. Мин исә президент сайлауларына әзерләнәчәкмен, ди Михаил Саакашвили. Ул шушы белдерүен ясаганда оппозициянең дистәләрчә мең тарафтары Тифлис урамнарына чыгып, хакимияттән бәйсез саналган Имеди телевидениесе эшен яңартуны таләп итте. Без Нина Буржанадзенең Имеди эшли башлавы өчен кичекмәстән тиешле чаралар күрүен телибез. Әгәр дә бу булмый икән, без инде янә җыенга чыгып, Буржанадзене дә бәреп төшерәчәкбез, дип янады Тифлистәге протеста оппозициянең уртак намзаты саналган Ливан Гачичеладзе. Имеди телеканалы тапшырулары ноябрь башында Саакашвили хөкүмәте тарафыннан оппозициянең хакимияткә каршы оештырган җыеннарыннан соң туктатылган иде. Якшәмбе кичен Рустави 2 каналында бәян ителгән бер әңгәмәсендә Михаил Саакашвили Имедине ябуны аклап, ул телеканалны ялган машинасы дип атаган иде. Саакашвили сүзләренә караганда, телеканал үз эшен дәвам итә алачак, әмма ул башта Имедине оештырган эшмәкәр Бәдри Патаркацишвили кулларында корал булмаячагына гарантияләр бирергә тиеш.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Дүшәмбе Федерация Шурасының чираттан тыш махсус утырышында Русия президенты сайлаулары 2008 елның 2 мартына билгеләнде. Сенаторлар әлеге карарны бер тавыштан кабул итте. 133 яклап тавыш бирде. Каршылар һәм битарафлар булмады. Ул арада Татарстанда Думага сайлауларга әзерлек дәвам итә. Һәр фирка үз-үзен пропагандалау эшләрен алып бара. Россия массакүләм мәгълүмат чараларында кайсы фирка күбрәк яктыртыла дигәндә, Татаринформ мәгълүмат агентлыгында фиркалар рейтингы булай күрсәтелгән. Узган атнада Бердәм Россия турында 522 язма чыккан. Шул рәвешле бу фирка беренче урында. Икенче урында 10 кешеләр берлеге фиркасы 333 язма. Өченче урында 219 язма белән Гадел Россия. КПРФ турында 203, Яблокога кагылган 162 язма күрергә була. Соңгы урыннарда ЛДПР белән Русия патриотлары фиркаләре бара. Пропаганда эшләрен алып бару буенча фиркалар шулай бүленсә дә, бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге сайлаулар нәтиҗәсен булай фаразлый. Бердәм Русия 62% тавыш алачак. Бу үзәк фикеренчә, Думага керер өчен 7% тавышны тағын КПРФ, ЛДПР, ғәділ Русия фирқалары да жиялышақ. Коммунистлар 12%, либералар 8%, СССР-лар 7% тауыз жиялышақ. Шушу ұқ текшірулерше бұл сайлауларға халықның келу мүмкінлігі 53% дей бәйліні. Әлігі текшіру үшлері 2007 елінің майыннан алып, ноябір ойына қадар болған уақытта өткерілген. Русияның 46 түбегінің 153 тұрақ пунктының қарбірсінде 1500 кіші сұраштырылған. Бұл тұрда РИА Новости агентлігі хабар етті.
Қазақстанда Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Бүтін дүния татар конгресінің 4-ші құрылтайында қабыл ителесі қарарларының ең әхәмиятлісі милли мәғарифне тірнәкләндіру дейді Ғали Әскер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры мүдірі Шамил Закиров. Қазан Дәулет Университеті татар филологиясы һәм тарихы факультеті деканы Искандар Хиләжев исә татар тілі мәсьәләсе құрылтайның күн қадағында булырға тиеш дей. Инде билгеле булганча құрылтайға ярты ай вакыт калып бара. Қазаннан 46 кешенең әлеге шараға делегат итеп сайлануын хәбәр иткән идек. Хәбәрчебез Найлалан алар арасында Шамил Закиров һәм Искандар Гылаҗев белән очрашты. Хәзер аңа сүз.
Казан шәһәренең Сулбулак урамындагы меценат ресторанының ачык икәнен белдерү өчен ишеккә һәр көнне open дигән язу илеп куялар мөхтәрәм тыңлаучылар. Үзеңне әйтерсең лә Европаның берәр иленә барып эләккәнсең диярсең.
Мин барам шәһәр урамы буйлап. Мин күрәм инглизчә, мин күрәм французча, мин күрәм итальянча әлленде язулар. Латин хәрефләре белән татар шәмин әсәрәк күрәм. Хәтта татар милли ашлары ресторанлары Казанда белдерүләр бөтен рекламалар русча бирелгән. Нишләп алар татар милли ашлары дип язып куя алмыйлар? Казан урамнарында нишләп без татарча язуларны күрмибез? Күрәбез. Рәхим итегез, сау булыгыз. Рәхмәт. Башка бит бер нәрсә юк. Җәмгыятьтәге атмосфераны да үзгәртеп җибәрә. Монда бит инде русларда ризасызлык тудыру өчен эшләргә тиеш түгел бу нәрсә һичшиксез. Хәзер бөтен бала татарча өйрәнә икән мәктәптә. Нишә бу урамга чыгып күрми алган татарчаның икенче дәүләт теле икәнлеген. Без әгәр дә күрә башлыйбыз икән, бөтен җирдә, бөтен игъланнар, бөтен язу әйберләр, бөтен чыгышлар ике телдә баралар икән, ул безнең өчен нормаль күренеш булып кабул ителә башлаячак. Беренче адым булырга мөмкин. Аннан соң башка юлларын табып була. Ләкин менә шундый гади нәрсә дә бит үтәлмәк.
Ди Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы Искандар Гыляжев. Аның әйтүенчә, бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курылтайында күтәрелергә тиеш иң әһәмиятле мәсьәлә ул татар теле мәсьәләсе.
Тел мәсьәләсе өчен бик мәк борчылам. Хәзергә безнең татар халкының яшәеше өчен иң әһәмиятле проблема, иң әһәмиятле мәсьәлә. 90-нчы еллар башында теге эйфория чорында күбрәк теге административ чаралар белән телне үстереп булыр дип адымнар ясый башладык. Әлбәттә, алар ниндидер нәтиҗә бирделәр, ләкин бүгенге көндә ул гына җитми. Мәктәп ачу, балалар бакчасын ачу ул гына җитми. Тирәнрәк уйланырга кирәк. Телнең беренчедән престижын арттырырга кирәк, дәрәҗәсен арттырырга кирәк. Икенчедән, гомумән безнең җәмгыятьтә психологик карашны үзгәртергә кирәк телгә.
Ди Искандар Гыләҗев. Казанда татарча сөйләшкән яшьләрне күреп сөенәбез, әмма төптән уйлап карасаң, галим әйтүенчә, бу шаккатырлык әйбер түгел, ә гадәти хәл булырга тиеш. Кичкенәләрнең дә, яшьләрнең дә урысча сөйләшүенә беркемнең дә исе китми бит бүген.
Бик гади нәрсәдән башлаябыз. Телләр турында закон, аның бөтен маддәләрен үтәргә кирәк. Менә шул гади нәрсә, ул закон кабул ителгән нишләп тору бит, үтәлми.
Ғали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры мөдире Шамил Закиров исә улда Казан шәһәреннән курылтай делегаты бу чара вакытында милли мәктәпләрне саклап калу һәм тернәкләндерү өчен җитди сүз булырга тиеш.
Чөнки татар мәктәпләре бетүгә таба йөз тотты. Бу билгеле Мәскәү сәясәте буенча да шулай бара. Ләкин без үзебезнең мәктәбебезне якларга, сакларга тиеш. Бу курылтайның эшенең нәтиҗәсе шул булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки бу безнең халыкны саклый торган төп нәрсә.
Ди Шамил Закиров. Әмма аның әйтүенә караганда, курылтайда кабул ителгән карарларның барсы да тормышка ашып та бетмәскә мөмкин.
Беренче курылтайларда без кабул иткән иде карар латин шрифтенә күчәбез дип, ләкин аңа без күчә алмадык. Төрле сәбәпләре бар, ләкин курылтайның менә ул карары тормышка ашмыйча калды. Гомумән, курылтайның бөтен карарлары да тормышка аша да алмый, чөнки курылтай ул үзенә күрә җәмәгать оешмасы.
Ди Шамил Закиров. Ә Искандар Гыләҗев курылтайда күтәрелгән мәсьәләләрне хакимияттәгеләр дә дөрес аңларга тиеш, ди.
Әлбәттә, өметләр бар. Монда минемчә бер яктан конгрессның активлыгы һәм шул курылтайның активлыгы булса, һәм хөкүмәт органнарында, административ органнарда менә шул безнең күтәрелгән мәсьәләләрне аңлау булса параллель вакытта әлбәттә өметләр һичексез бик зур.
Ди булачак курылтайда хәл ителәсе мәсьәләләр турында Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихи факультеты деканы Искәндәр Гыләҗев. Инде хакимияттәгеләрнең курылтай карарларына кулак салуына килгәндә исә, Казан шәһәреннән сайланган делегатлар исемлегендә алар әс түгел. Җитди мәсьәләләр күтәрелә калган очракта үзләре үк тыңлап утырачак.
Казанда татар хәрәкәте бармы? Бу сорауга җавапны Найлалан эзләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Соңгы көннәрдә Россия массакүләм мәгълүмат чараларында сәяси оппозиция вәкилләре һәм мөстәкыйль фиркәләрнең урам җыеннарыннан репортажлар бирелде. Мондый чараларда катнашучыларны кыйнап, кайберләрен кулга алынуы турында да Россия каналларында якшәмбе кичендә күрсәтелде. Тигәлрәк әйткәндә, РТР каналының махсус корреспондент тапшыруында оппозиция вәкиле булган Гарри Каспаровның кулга алынып, 5 көнгә төрмәгә ябылуы турында сөйләнде. News.com сәхифәсендәге язмадан күренгәнчә, хакимиятның мондый гамәленә Мәскәү халкы һәм дә кешеләр тискәре мөнәсәбәттә. Кемнәрдер бөтенләй бу хәлне Грузия, Украина, Кыргызстандагы кебек төсле афлисун инкылабын Русиядә дә үткәрергә телиләр ди. Корал кулланмыйча гына дәүләт хакимиятен алу турында сүз бара. Шул ук вакытта хәзерге Русиядә мондый инкылаплар өчен бернинди дә алшартлар юк дип саналучылар да бар. Русия, Татарстанда кемнәр генә юк? Кызыллар да, яшелләр дә, зәңгәрләр дә, хәтта кара фашистлар да бар. Әмма афлисунлар генә ишрамый әлегә алар фикеренчә. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсенең сорауы да шушы темага багышлана. Ул була яңгырый. Грузия, Украина, Кыргызстандагы кебек төсле инкылаплар Русиядә булырга мөмкинме? Казан урамнарында бу сорауга җавапларны хәбәрчебез Мәликә Басыр туплады.
Мөмкин түгел, чөнки безнең халыкларда алар кебек фикер туялы, бездә халык бердәмрәк. Бу мөмкиндәге дәүләт системасы ситуацияны үзенең контурасына тота. Соңгы елларда эшләнгән эшләр уңай эшләрне әйтерсем килә, киләчәктә кешеләрдә күпмедер өмет уята.
Мөмкин булырга.
Ни өчен алай дип уйлыйсыз?
Безнең 2 декабрьдә сайлау була. Сайлау булгач, анда бөтенесе алмашынып бетәләр дә, кемгә власть кемнең кулына эләксә, язмышы шул кешедән, шул фиркадан торачак.
Хәзерге вакытта юк. Улай бер хәзерге вакытта була алмый, потому что хәр стабильный бара бу нәрсәне бездә. Пока вы считаете, что люди уйдут, баралар, что мы курим, мы видим пенсионеров, да, если мы купим себе баралар, я знаю, кем это беймо, и что нам говорят, алдан пусть халк держи, что мы курим, алай булал мы бринишкте. Если, например, слушаю партии, але хмет башында утырганда имә, бараша гали услай. Башкалар килсе билгесез, Аллах сакласын, әлдә нәрсә булуы да мөмкин.
Я не знаю. Ну, в России все возможно. Такая страна, и люди такие непонятные. Если проплатить, все возможно. За деньги все возможно. В Татарстане едва ли. Тут все как-то медленно идет, все. Нет таких здесь лидеров.
Меня улюбим, что Россия тынуш сиясет алып барала, ул халык мәнфәгатьләрендә кайгыртырдай дип үлем. Шуңа күрә анда революциялар булырга мөмкин түгел дир инде.
Юк, Единая Россия, правящая партия инде.
Да у нас одна партийная, по сути, государство, только Единая Россия и все.
Ну официально такого нету.
И практически так получается.
Единая Россия просто не приверженец цветных революций, поэтому ничего такого не будет. Народу этому не надо.
Да, народ доволен пока.
Не. Наш народ пассивный, хорошо живет, потому что...
Все?
Да.
Минимча инде Россиядә хәр демократия дип әйтерлек түгел. Интернетта шакараганда Францияда менә безнең турда әйтәләр, менә демократия бетә диләр инде. Белмим. Минимча андый мөмкин булырга, андый революцияны кебек әйбер.
Мөмкин?
Әйе.
Ни өчен?
Ни өчен? Ул Россия турында средства массовой информации караганда күп информация күрсәтелми.
Юк, чөнки безнең халык революцияләрдән туйган инде. Иң беренчесе Октябрьский переворот була инде. Ә 90-91 елларны булган революциялар, алар халыкның, может быть, күп кенә хәлен алгандардыр. И бүгенге вакытта безнең илдә тыныч, минемчә. Тыныч и кешеләр кайсы бер яктан бөтен хөкүмәткә ышанып җитмичә дә үз кешеләре белән бүгенге хәлләрдән чыгырга тырыша.
Мөмкин түгел инде. У вас кишләр пока на. При слабом правителе, типа Ельцина, можно было. Хәзер юк инде. Олигархлар ясаса гына. Алар булса гына цветной ясарга була килеп чыкмый. Алар, они тоже не заинтересованы. Аларның бит урлаган заводларын кире алмыйлар. Так что, алар башласалар, власть уже поставит, теге армия поставит. Все равно ничего не будет.
Сез ачык микрофон сәхифәсен тыңладыгыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Пензадагы рухани Петр Кузнецовның тарафдарлары 20 көннән артык инде жер астында кыямат көтеп яшәй. Пенза прокуратурасы аңа каршы җинаят эшен ачты. 30 өлкән һәм балалар яшерелгән мәгарә янында милиция тәүлек буе кизләү тота. Казанда да шундый ук сектантлар бар дип Мәскәү шаганатлары хәбәр итте. Тик бу хәбәрләр уйдырма дип табылган. Бу турыда Казаннан Амин Нур язмасыннан тыңларсыз.
Бу көннәрдә Татарстандагы матбугат чыганаклары аклану белән шөгыльләнә. Моңарчы шик уяткан Фәйзрахманчыларны алар якларга мәҗбүр. Суспенз өлкәсендәге кайбер дини караштагы кешеләрнең православие чиркәвенә мөнәсәбәте булган шәхесләрнең җир астына бикләнеп ахыр заманның көтүе. Аларның Казанда дуслары яки тарафдарлары юк дип әйтергә телиләр. Ә бу турыда исә Твой день газетасы шарлатан заразасы дип мәкалә чыгарган. Русбалт агентлыгы Пенза сектантларының Казанда дуслары пайда булган дип куштырнаклар астында яза. Ориан сайты исә дусларны куштырнаклар сыз итеп бук бирә. Казанлы сектантлар пензаларны коткарырга тели. Казанда сектантлар ябылып яши. Казанда да ахыр заманны көтәләр кебек баш үсләре үшри. Шул ук вакытта ахыр заманны кем генә көтми? Мөселман да, насара да, хәтта материалист та. Кешенең дә һәр әйбер яки дөньяның да мәңгелек түгеллеген белә. Тик сорау аның кайчан килүендә. Мәскәү ягы журналистларын гөжләткән хәбәр геройлары Фәйзрахманчылар да аны көтә, тик кайчан килүен белми. Моңарчаларны шактый тәнкыйтьләгән Вәлиулла Якуб, рәсми диният кешесе, мөфтияттә рәис урынбасары. Ул да бу очракта Фәйзрахманчыларны якларга мәҗбүр.
Бу ясалма бер яңалык, чөнки бездәге Фәйзрахманчылар алар инде 5 ел Казан тирәсендәге бер йортта секта оештырып, хуҗалык эшләрен алып баралар һәм бер дә дөньядан киселмиләр. Фәкать алар үзләренең тәкъсисен Фәйзрахман Саттаров пәйгамбәр итеп игълан итеп, тарафдарларын туплыйлар. Пенза сектантлары белән аларның ушашлыгы шунда ки, булар да тегеләр дә якынлашып килүче кыяматны көтәләр, әмма Фәйзрахманчылар аның төгәл датасын билгеләмиләр. Якынлык булуына гына ишарә итәләр. Шуның өчен биредә Казанны Пенза белән тиңләү ул мәкерле бер адым, бераз православиега негатив фараш төгәлләнмәсен өчен исламда да андый күренеш бар дигән ниятен килеп чыга. Бульвар газеталары, интернет чыганаклары андый яңалык бирүе моңа дәлил булып тора. Кайбер чыганакларда әйтелгәнчә, Фәйзрахман Саттаров бернинди пензачыларга хат юлламаган, сорырак пресса журналистларының уйдармалары гына.
Сорылар гынамы? Хәтта билгеле телеграф бай Рия Новый регион чыганаклары кебекләрдә Казанда 2-нче дөньядан ваз кичкән сектантлар төркеме ахыр заманны көтә дип яза. Татарстан хөкүмәте каршында дин эшләре буенча Совет Шура иштәшесе Ринат Вәлиуллин да федераль, ягъни Мәскәү яклы гаммәви чыганакларның күпиртеп яки алдап хәбәр бирүен күрә.
Татарстанда да шушындый вазгыять күзәтелә дигән әйбер ул дөрескә туры килми. Алар Кәрфәмәй бистәсендә кара, яшел, ак төсләрдән торган байраклы алып куеп, шушы үзләренең укуларын алып баралар. Аларның белдерүләре буенча чиста исламның тарафдарлары, бернинди дә алар радикаль әйберләргә катнашмыйлар. Менә мин алар белән бу Пенза вакыйгалары турында һәм дә менә шушы мәсьәләнең күпертелүе турында хәбәрдар ятыйбыз. Инде Фәйзрахманчылар, алар чыннан да исламны үзләренчә аңлыйлар, чыннан да балаларын укырга бирүне, хөкүмәт органнары белән үзләренең шушы оешмаларына кермәгән бүтән кешеләр белән аралашуны алар шактый гына чикләргә тырышалар. Үзәк телевидениядан, шулай ук үзәк федераль газеталардан кайбер журналистларның сенсация эзләүләреннән һәм булмаган әйберләрен дә үзләренчә күтәрергә тырышуларыннан килеп чыккан бер вазгыять кенә.
Сез кайбер казанлыларның Пензадагы кыямәтне җир астында көтүчеләр белән уртаклыгы, хәтта дуслыгы турында урыс телле гамәви чыганакларда таралган хәбәрләргә карата дәүләт һәм рәсми диният вәкилләрен ишеттегез. Ринат Вәлиуллин, Вәлиулла хәзрәт, Якуб фикерләр яңгырады.
Пенза сектантларының Казанда фикердәшләре бармы? Бу сорауга җавапларны Амин Нур эзләде.
Азатлыкта Казан авазы.
1 декабрьдән Татарстанда Берләшкән Милләтләр Оешмасының наркотиклар һәм җинаят буенча идарә һәм СПИД Көнчыгыш Көнбатыш фонд халыгара оешмасы ярдәмендә наркоманнар һәм төрмәдән чыккан кешеләргә социаль ярдәм буенча 2 бюро ачылачак. Әлеге проект Үзәк Азия илләрендә Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан, Кыргызстанда инде эшли. Хәзер Шират Русиянең 5 шәһәренә килеп җитте. Казан, Томск, Чиләбе, Воронеж, Тверь шәһәрләрендә дә тиздән бу яңа проект гамәлгә керәчәк. Теманың дәвамы Ландыш Габайдуллинның язмасында.
Хәзер Татарстанда барлыгы 8400 кеше наркомания белән авырый. Белгечләр бу санның төгәл булмавын, чынлыкта исә аның 5-6 тапкыр артыграк булуын фараз итә. Иң җитди һәм катлаулы хәл Әлмәт, Бөгелмә, Чалы һәм Казан шәһәрендә. Ел саен наркомания белән авыручыларның саны 10-20% артып барган Русия төбәкләрендә хәл бик киренке. Азыр Русиядә 6 миллион кеше наркотик матдәләрне куллана дип санала. Шынлыкта бу сан тагы да югарырак. Башка төбәкләргә караганда яхшырак дип саналган Татарстан шартларында ел саен 400 ләп кеше наркотик куллану нәтиҗәсендә дөньядан китә. Җәмгыятьнең бу катламы түләүсез медицина хезмәтеннән мәхрүм ителгән. Наркоманнарның күбесенең паспортлары да медицина полисы да юк. Шулай да аларның кан агулануыннан башлап туберкулез, спид кебек бик күп куркыныч чирләре бар. Документлары булмаган кешеләргә хастахана юлы ябык булганлыктан алар үзләренең чирләрен башкаларга юктыруларын дәвам итәләр. Башка төбәкләрдән аермалы буларак Татарстанда наркотик кулланучыларны зарарлы чирләр белән авырудан әзме күпме саклап калу өчен программалар эшли. Яңарту обновление исемле социаль үзәк Русия өчен әлегә уникаль күренеш. Әлеге үзәк дозадан дозага яшәгән наркоманнарга ярдәм күрсәтә. Монда килгән кешеләр чиста шприц ала, ВИЧ, гепатит, туберкулезга анализ бирә ала. Шулай ук монда чәй ише, телевизор карау, киемнәрне юу һәм бары тип җылынып чыгу мөмкинлеге бар. Мондай исемне дә документлы да сорамыйлар, дәваланырга да күндермиләр. Шулай ук яңарту үзәгендә наркотик матдә кулланучыларны шприц дезинфекцияләүгә, үзләре кебек кешеләрнең тормышын саклап калу алымнарына өйрәтәләр. Әмма яңа проектның бурычы көнкүреш проблемаларны түгел, ә наркотик кулланучыларның социаль проблемаларын хәл итү. Әгәр кеше наркомания авыруыннан дәваланырга һәм яңа тормыш башларга тели икән, ул белгеч яки башкача кейс-менеджер белән эш планын төзи. Аңа моның өчен нәрсә эшләргә кирәген аңлаталар. Документны кире кайтару, справка алырга, тикшерү узарга һәм башкалар. Белгеч авыруга кая барырга икәнен аңлатып кына калмый, аны тикшереп тора. Кирәк урынга барганмы, аны кабул иткәннәрме, дәвалану узганмы? Наркотик кулланучыга һәр көн доза өчен кимендә 500 сум акча кирәк. Әмма наркоманнарның унысының берсе генә эшли. Калганнары исә эшли алмый һәм акчаны криминаль юл белән таба. Берләшкән Милләтләр оешмасының наркотиклар һәм җинаять буенча идарә һәм СПИД Көнчыгыш Көнбатыш фонд халыкара оешмасы социаль бюро оештыру, эшчеләрне укытуны, проектка техник яктан ярдәм итүне һәм кейс-менеджерларның эше өчен 3 ел дәверендә акча түләүне үзенә алачак. Һәрбер наркотик матдә кулланучы социаль куркынычлык күрсәтә. Шулай да һәрбер чит ил проекты Русиядә яшәп китә дигән сүз түгел әле.
Казанда наркоманнарны яклау бюролары ачылуы турында Ландыш Габайдуллина сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
26 ноябрь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда да бердәм Русияне яклап күп санлы чаралар оештырыла. Республика сәүдә берләшмәсе исә тавыш бирергә килүчеләргә бүләкләр бирәчәген дә белдерде. Әмнә кайбер оппозицион фирқаларның республикадагы бүлекчәләренең сафлары сирәгәя төште. Бөтен дөнья татар конгрессына әзерлек эшләре республикада сүлпән бара. 8 декабрьгә билгеләнгән Башкортстан татарлары курултаена вәкилләр сайлау өчен районнарда конференцияләр үткәрү тоткарлана дип хәбәр итә Уфадан Мөнир Вафин.
Сайлау кампаниясы кызганнан кыза бара, әлбәттә барлык хакимият ресурслары бердәм Русия файдасына эшли. Республиканың районнарында һәм шәһәрләрдә Русия президентын яклап чаралар дәвам итә. Узган ял көннәрендә генә дә шундый чаралар Әлшәй, Кушнаренко, Зианчура, Дүртөйле, Күгәрчен районнарында, Агыйдел шәһәрендә узды. Бул чараларны район хакимиятләре башлыклары оештырды. Районнарда министрлар халыкны кабул итү оештырды. Спорт чаралары узды. Алтын туйлар һәм башка чаралар белән бергә туры китерелде. Чараларда Уфадан барган сәнгатькәрләр тамаша бирде. Шулай итеп хакимият машинасы тулы куәтенә бердәм Русия файдасына эшли. Инде сайлауларга конфет белән алдалап китерү башланышы белән дә чыктылар. Башкортстан сәүдә ассоциациясе башы Илдар Гарифуллин сайлауларга килүчеләргә рәхмәт кәгазьләре тапшырылачагын белдерде. Ул кәгазь белән аерым кибетләрдә ташламага әйбер алып, кинотеатрларда кино карап, җәмәгать мунчаларында юынып чыгып булачак. Уфада бу рәхмәт хаты тапшыру, ягъни конфет белән алдау акциясенә 250 шуар ярдәм итү теләге белдергән. Нәмзәтләр сайлау исемлекләреннән шыла, уң як кешеләр берлегенең Башкортстан исемлеген җитәкләгән Шамил Габдрахмановның сайлауларда катнашудан баш тартуын хәбәр иткән идек. Ул аның сәбәбен фиркадашларының хакимиәткә тәнкыйди карашлары өчен дип аңлатты. Инде мәгълүмат чаралары тагы бер фирка исемлегенең башында торган кешенең баш тартуын хәбәр итте. Ул Русия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсендәге ике исемлекнең берсен паровоз кебек тартып барган Александр Веременко, икенче исемлектәге паровоз Николай Швецовны пычратулар турында инде сөйләгән идек. Без әлеге хәлләр уңаеннан Русия патриотлары фиркасы бүлекчәсе башы Захир Хакимовтан белештек. Александр Веременко 2003 елда Башкортстан президенты булырга алышкан Сергей Веременконың бер туган абыйсы. Ул Мәскәүдә яши, Русия төбәкләре үсеше фондының вице-президенты булып тора. Сайлаулардан баш тарту сәбәбен ул үзенең Русия президенты Бердәм Русия исемлеген җитәкләгәнгә кадәр Русия патриотлары исемлегенә керүен, Русия президенты белән конкурент булмас өчен, аңа комачаламас өчен баш тартуын белдергән. Веременко үзе бу хакта фиркәнең Башкортстан бүлекчәсенә хәбәр итмәгән. Захир Хакимов ул чыккан очракта да бу хакта мәгълүмат чаралары пиар ясарга тиеш түгелләр иде. Бу канун бузу булып тора дип белдерде. Сез Русия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе башы Захир Хакимовны тыңладыгыз. Ягулык энергетика тармагына кергән Уфаның нефть чыгару заводлары тагы куәтләрен арттырды. Эш шунда, соңгы айларда нефть чыгару күрсәткечләре төшкән иде. Бәйсез чыганаклар моны Мәскәү тарафыннан йотылыр алдыннан ягулык тармагы хуҗаларының үз файдаларына эшләп, күрсәткечләренә кимәтү белән аңлатты. Ягулык тармагы белгечләре исә эшкәртер шимал җитмәү, куәтләр кимәү белән аңлатты. Инде нефть табу тагы тәртипкә салынган, ул елына 12 миллион тоннага җиткән, ә нефть чыгару заводлары 45 миллион тонна чыгару көченә ия. Уфа дәүләт нефть университеты ректоры Ойрат Шаммазов сүзләренә караганда, нефть километр ярым тирәлектән алына, һәр 100 мең тонна су ортылып, үскә чыгарылган сыекчаның 90% су, 10% нефть. Республикада нефть тагы 25 елга җитерлек, дөрес, тирендә дә нефть булу турында мәгълүматлар бар, ләкин 4 километр тирәнлектән нефть кудыру икътисади файдалы түгел. Декабр Русия өчен Дәүләт Думасына сайлаулар белән мөһим ай булса, татар җәмәгатьчелеге өчен татар конгрессы узуы белән аңа Русия төбәкләреннән иң күп делегатлар Башкортстанга катнашачак, барлыгы 60 урын бирелгән. Башкортстан татарлары корылтайы 8 декабргә билгеләнгән. Шунысы сәер, вакыт җитеп килсә дә, районнарда конференцияләр башланмады. Без милли хәрәкәттә иң көчле районнардан булган бәләбәйгә шалтыратып, хәлләр белештек. Мәҗит Кәримов. Конференцияләр узмауга төп сәбәп хакимиятның хәйр фатихасы булмау. Мәҗит Кәримов хәйр фатиха булмаган соң очракта фатирларда булса да үткәрәчәкбез дип белдерде. Бу Мәҗит Кәримов булды. Татарлар күптәп яшәгән 2 дистәдән артык районда конференцияләр узарга тиеш. Алар бу атнада үтә башлар дип көтелә. Быел хаҗга барырга теләүчеләрдән гаризалар алу тәмамланды. Сәгъуд Гарабстаны быел Русиягә 25 мең урын биргән. Башкортстаннан быйыл 225 кеше хаҗга барачак. Быйыл хаҗ кылу 76 мең сумга төшә. Бу хакка Сәгъуд Арабстанына ушу, Меккәгә кадәр автобусларда бару, кунакхана һәм башка шыгымнар кергән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Узган атна киште Удмуртия башкаласы Ижауда татар иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре, мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре, дин әһелләренең республика күләм җыены үтте. Анда шулай ук Казаннан килгән вәкилләр дә катнашты. Әлеге җыенны Азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина күзәтеп барды.
Көннең беренче яртысында татар теле укытучыларының семинары эшләде. Мәдәният хезмәткәрләре Казаннан килгән белгечләр оештырган мастер-класста осталыгын арттырды, дин әһелләре мәчеттә очрашты. Шулай ук Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе 3 ел дәвамында башкарган эшләренә хисап тотты, ә көннең икенче яртысында Удмуртия татарларының җыены узды. Иртән татар гимназиясына республика мәктәпләреннән ана теле укытучылары семинарга җыелды. Монда шулай ук милли белем бирүче мәктәпләрнең директорлары һәм заучылар да бар иде. Мәгълүматларны гимназияның Чулпан фольклор ансамбле сәлемләгәннән соң уку йортының директоры Гөлзирә Әхмәтшина 10 ел дәвамында башкарылган эшләрнең иң югары нәтиҗәсе 1 миллион сумлык грантка ия булулары һәм киләчәктә федераль инновацион проектта катнашырга ниятләре хакында җиткерде. Ә инде семинарның төп темасы татар теле дәресләрендә яңа алымнар кулланып, балаларда телгә кызыксыну уяту иде. Сүз Ижау мәктәпләре ана теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыйковага.
Бүгенге бик авыр һәм халык өчен дә, илебез өчен дә кирәкле иң авыр эшләрнең берсен алып барабыз. Һәм инде бүгенге көндә балаларны туган телгә өйрәтү, аның тарихын өйрәнү, һәм инде үзебезнең шушы милли йолаларыбызга, гореф-гадәтләребезгә тугры булып калырга өйрәтү. Ул безнең өчен бик авыр эшләрнең берсе. Ләкин шулай булга карамастан, без инде бу эштә чутайпылмыйча тигез изге атлыйбыз.
Рәсимә Садыкова үз дәресләрендә француз технологиясен куллану буенча тәҗрибәсе белән уртаклашты. Эксперимент дәрес һәр катнашучы өчен нәтиҗәле узды. Әлеге дәрестә укучы ролен укытучылар үзләре башкарды. Юкамин районы Починки авыл мәктәбеннән Мәрйәм Арысланованың фикерен тыңлыйк.
Безнең өчен бу семинарны бик яңа, бик кызык. Менә үзебез укытучылар балалар урынында торып, нихәтле кызык икәнен күрдек. Менә безнең мәктәптә, мәсәлән, бу елдан бар утмурт балалар да татар телен укыйлар. Аларны ничек булса да кызыктырыр өчен, менә формада эшләр бик кызык булыр дип уйлыйман мин менә.
Раилә Макарова Машга шәһәренең беренче санлы мәктәбендә башлангыч сыйныфлар буенча завуч.
Мин әле беренче тапкыр и бик әйбәт шу шакырдылар, гел шакырсыннар. Хәзер күрсәтәләр дәрес ничек алып барырга. Менгә дә аны бит кирәк белергә ничек үземне укытучылардан сорарга. Шундый дәресне без дә алып барырга булдырабыз бит. Мин бик күп үземә яңалык да алырмын мондан. Менә бүген күрдем, укытучымны да алып килдем, ул да карар, сөйләшеп утырабыз, ул әйтә, мин дә хәзер шулай алып барырмын. Ул бик булыша. И заинтересовать итә балаларны.
Раилә Макарова мәктәптә татар сыйныфларына 5-нче ел балалар кабул итүләре һәм аларның саны елдан-ел артуын, укучыларның белем сыйфаты да үсүен билгеләп үтте. Бу безнең ата-аналар, милли оешмалар белән бергә эшләүебезнең нәтиҗәсе, дип билгеләде Раилә Макарова. Семинарда 55-нче мәктәптән ана теле укытучысы Рәмзилә Ганиева балаларга телебезнең матурлыгын тыярга, үз фикерен ачык итеп җиткерергә иҗади биремнәрнең ярдәме хакында сөйләде. Гимназиядә быел ана теленә кызыксыну уяту максатыннан Татарстан һәм татар халкы тарихы белән тирәнрәк таныштыручы махсус курс укытыла. Аларны Лариса Муратова алып бара.
Спецкурс безнең 8-нче һәм 9-нче сыйныфларда алып барыла. Татарстан мәгариф министрлыгының 2000-нче елдагы программасы нигезендә төзелде план. Спецкурсның төп максаты булып, менә шушы гимназиядә безнең милли тәрбияне тагын да арттыру һәм балаларның татар теле һәм әдәбияты белән әдәбиятына тарихын белүне күздә тота. Һәм менә шушы милли тәрбиянең үсешендә һәм укучыларда тел һәм әдәбияттан башка фәннәрне дә үз туган телендә үткәрү үзеннән алып барылды. Киләчәктә менә бу өстәмә дәресләр исәбендәге булган барлык гуманитар фәннәр саф татар телендә алып баруга үз тотып эшләнгән дип әйтергә була. Эзләнү эшләре башлап җибәрдек. Балалар күп кенә үзләре өстәмә материаллар алып килделәр. Бу дәресләрдә алган материал балаларга бигрәк тә иң беренче татар теле һәм әдәбият дәресләренә ярдәмгә киләчәк. Балаларда кызыксыну юк дип әйтә алмыйм мин. Региональ компонент дигән сүз алып баралар. Һәм без Татарстан тарихы белән генә шикләнеп калмыйча, Удмуртиядә яшәүче татарлар тарихын өйрәнүне дә аерым планга керттик. Бигрәк тә монда Мажга, Юкаминский, Болезино районнарында, безнең Сарапул районнарында татарлар күп яши. Аларның тарихын, аларның диалектын өйрәнү, аларның шөгыльләрен өйрәнү балалар белән мин күз алдымда максат итеп куям үземне.
Укытучылар өчен башка мәктәпләрдә кулланылган ысуллар да кызыклы булды. Булар аларга дәресләрен байытырга, укытучыларда телебезгә мәхәббәт уятуда ярдәм итәр. Семинарга җыелган укытучылар үзләренең эшендә туган проблемаларны хәл итәргә дә өметләнә. Воткинс шәһәренең 12-нче санлы мәктәбендә Фәридә Шагигараева 1-нче ел эшли. Элек ул балалар бакчасының татар төркемендә нәниләрне тәрбияләде.
Кичкенә балаларның үз проблемалары, зур балалар янына килгәчтен инде башка төрле проблемалар барлыкка килде. Беренчедән үзем өчен иң зур проблема дип куям ул балаларда кызыксыну уятырга. Чөнки әлеге классларда күп балалар татар телен чит тел буларак өйрәнәләр. Чөнки аларның гаиләләрендә татар телендә сөйләшмиләр. Шуңа күрә алар татар телендә мәктәптә генә аралашалар. Шуңа күрә балалар өчен төрле кызыксыну чаралары уйлап табырга туры килә. Аларны төрле конкурсларда, шәһәр күләмендә, район күләмендә, мәктәп күләмендә уздырылган чараларда аларны кызыксындырып, аларны шунда катнаштырырга безнең төп максатыбыз булып тора. Мәсәпләр бүгенге көндә җитәрлек дәрәҗәдә дип әйтмәс идем, чөнки 1-нче, 2-нче башлангыч сыйныф укучылары өчен дәреслекләр төне юк диярлек. 2 ел бер дәреслек буенча эшләргә туры килә.
Юкаймин районы Починки авылының күп өлешен татарлар тәшкил итүенә карамастан, ана теле укытучысы Мәрйәм Арсланова авыл балаларының туган телендә сөйләшмәвен билгеләп үтте.
Менә безнең өчен иң зур проблема, менә бу елны менә туды. Беренче класска укырга киләләр балалар. Татар гаиләләрдән ататар шәберсез дә әйтә белмиләр. Бик авыр эшләргә булды. Моңарчы менә мин 10 ел эшләгән эшендә әле мондый сыйныфлар минем юк иде. Балалар татар гаиләләрдән, әтиләрдән әле татар кешеләр, ә татарча сөйләшә белмиләр.
Укытучылар семинарында Казан кунагы Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та катнашты. Ул укытучыларның чыгышларын зур игътибар белән тыңлады. Сөенеп, татар халкының киләчәген кайгыртучы шәхесләргә рәхмәтен җиткерде. Гомумән, татарлар тормышының җанлануын билгеләп, башка төбәкләрдә, Мәскәү, Самараны мисал буларак күрсәтеп, анда татар гимназияларының яңа биналарга күчүләрен, заман технологияларын кулланып эшләүләренә басым ясады. Һәм Ижаудагы татар гимназиясының мәйданын киңәйтү буенча күтәрелеп килгән проблемага тукталды.
Гимназия төзелгән очракта Татарстаннан ярдәм итәчәк. Без Татарстан монда килеп мәктәп салып бирмәс, ләкин ачылган мәктәпкә ярдәм кулы сузырга әзербез. Без компьютер классы алып барабыз, библиотекасында бөтен нәрсә белән библиотекасында алып киләчәкбез. Алып киләчәкбез. Без беренче яңа мәктәпкә яңа дәреслекләр бөтен класслар өчен дә бөтенсе Татарстаннан биреләчәк. Байрулар безнең эшләне. Ләкин инде бинасын монда яшәүче милләттәшләребез эшлиләр, налог түлиләр, аларның моңа кулы хокукы бар, зданиены салып бирергә тиешләр. Әле мин дә шуны да әйттем. Әгәр дә һич юлы яңа мәктәп салып бирәмсез, аңа кешегез юк икән, бирегез тиешле зур мәктәпне ремонтларга булышырбыз дип.
Гимназия бүген биредә укырга теләгән балаларның 40% гына кабул итә ала. Урын юк. Шуңа да милли белем бирүчеләрнең күңелендә Казаннан ярдәм, яңа бинага күчкән шырақта җиһазландыруны, китаплар белән тәэмин итү нияте өмет шатқыларын уятты. Татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова гимназия хезмәткәрләренең уртак фикерен җиткерде.
Без Утмуртия җирлегендә аерым утрау булып яшәсәк тә, без Татарстаннан һәрвакыт үзебез ярдәмгә өмет итә алабыз. Һәм бу безнең өметләребез ниндидер буш сүзләр генә булып калмас дигән өмет тә уянды бездә.
Шушы көнне үк төшке аштан соң республика халык иҗат йортында татарларның җыены узды. Удмуртия татарлары тормышындагы проблемаларга кагылып, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров татар гимназиясының бинасы бүгенге таләпләргә туры килмәвенә басым ясады. Шулай ук республикада татар мәдәни үзәген булдыруда, Ижауда яңа мәчет төзелешләренә хакимият тарафыннан ярдәм күрсәтү мәсьәләсендә куйды. Удмуртия президенты Александр Волков күп еллар татар милли оешмалары белән тыгыз элемтәдә эшләдек. Шуңа да уңышлар күзгә күренерлек дип, киләчәктә дә әлеге проблемаларны хәл итәргә ышандырды. Һәм инде сишәмбе көнне булып узган Удмуртия халыкларының беренче конгрессында татарлар белән очрашып, Ижау шәһәренең Устинов районында төзелеп килгән мәчеткә тагын 1 000 000 ярдәм бирү турында җиткерде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Татарстан башкаласында яшьләр тормышында мөһим вакыйга булырга охшаган. Беренче тапкыр оештырылучы Кызган Тоба Бәйсез Татар клуб музыкасы фестиваленең җиңүчеләре билгеле булды. Аларга 28 ноябрьдә тоба формасындагы дипломнар биреләчәк ди фестивальне оештыручылар. 457 анкетада иң күп тавыш җыючыларның берсе, иң яхшы татарча рэп башкаручы номинациясендә җиңүче Шакур, тулысынча әйтсәк, Шагыйр Курбанов Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта. Шулай ук билгеле яш җырчы, татар киноларында төшүче Ләйсән Сүнгатова да әлеге тапшыруда катнаша. Ул Бәйсез фестивальдә алып баручы булачак икән. Азатлыкның Казан студиясенә аларны Рустам Исхакый чакырды.
Без беренче тапкыр алдагы тапшыруда әйттек, Бәйсез фестиваль дип әле җиңүчеләрне әйтмәгән идек. Менә Азатлык тыңлаучыларында шундый мөмкинлек бар, шушы тапшыруны тыңлап, шушы яшьләр тапшыруны тыңлап, җиңүчеләрне белү һәм аларның тавышын тыңлау. Менә РНБ хип-хоп башкаручыда бик зур тавыш ягын Шакур. Менә бу популярлык каян икән бу? Әллә син үләмәгән икән, әллә бик каты актив булганган икән, әллә образын шундый уңай шәп сайланганган икән?
Әйтә алмыйм, дөресен әйтә алмыйм, чөнки һәр кеше мине үзенчәлекле итеп күрә. Бу сорауга мин җавапны белмим, каян килгән ул. Бер нәрсә тырышмадым да.
Хәтта киресенә дискәтүкләрдә чәчәкләр бирә кызлар, роза чәчәкләре. Гадәттә бит инде хатын-кыз башкаларга иратлар бирә чәчәкләр, ә сиңа кызлар чәчәк бирә.
Әйе, дөрес, бу чыннан да булган хәл минем өчен гер яңалык, чөнки моңча 4 ел рус рэпында мондый нәрсәләр күргәнем юк иде.
Так, хәзер исә такырып киттең инде, менә урыс рэпы дидең. Ул мен син кайсы яктан ничек бу рэпны сойладың?
А үзем Казаннан, мин Казанда тудым, әмма ләкин җырларда Теләчедә дә туган ягым дип әйтәм әле. Чөнки балачагым шунда узды. Һәр җәй мин Теләчедә, ул мәдрәсәсендә уздырдым. Һәм инде шуннан да туган яг ул минем өчен. Рэп каян килеп сиңде дип әйтик миңа. Кичкенә чактан ук каяндыр ишеттем мин аны. Казанда гомумән алганда рэп дигән нәрсә юк иде. Мин каянда радиоданмы, ни дигән клип күрдемме, һәм ушап китте ритмикасы. Рэпнең һәм хип-хопның ритмикасы 90-100 BPM. Минутына удар дигән сүз. Ритм деген нәрсә миндә бар, тавыш деген нәрсә юк, җырлар өчен. Ритм деген нәрсә бар, һәм шуннан сеңгәндер ул.
Урыс рэпы дидең, ничә урыстан татарга күчтең? Казан яшьләре бит хәзер бит татарлары да шул урыслашып үзләреннән ничек тә популярлык казаналар, Мәскәүләргә китәләр.
Мин үземне патриот дип саныйм. Мин беренче яктан мин халкым белән горурланам. Без шуннан да данлыклы халык, бик халык һәм шуңа күрә бүтән халыклардан артта калырга кирәк түгел. Чөнки без
Йолдызлар фабрикасына килеп кердең син менә.
Юк, ишеннән Гыйбарәт түгел, ул Йолдызлар фабрикасына хәтле булган нәрсә. Без Барс Рекордс компаниясендә альбом яздырадырык, рус төркеме белән Табаско исемле төркем. Һәм инде менә шул мизгелдә егетләр килә алмады. Без инде Адель Хамзин дигән шәхес белән күп кенә кеше таныш. Һәм аның белән без татар рэпын ясарга шаян рәвештә генә яздырырга булдык та, бу мизгелдә мин кабинкада җырны яздырган вакытта Фәрит Әйешев килеп төште. Димәк, мин студиягә аска. Һәм инде күреп алды да, минем кабинетка менерсең, сөйләшәсез сүзләр бар диде. Менә шуннан башлап китте дә ул.
Татар җырына килеп эләктеңме?
Әйе, беренче көнендә.
Ничәнче елда булды бу вакыйга?
Бу 2005 елда булды.
Тематиканы мине синең менә продюсер Фәрит Әйешев булайын бу очракта әйтәм.
Әйе.
Ул сайлыйм әллә үзең тәкъдим итәсең.
Җырларның тематикасын мы?
Әйе.
Җырларның сүзен мин үзем язам. Тибәң инде бу минем үземнең ичке дөньямнан алып, яки конкурслардан алынган тематика. Мәсәлән, Илһам ага Шакиров белән бик еракта идек без дигән җыр мин аны бер көнне утырдым да һәм димәк Хамзин музыкасын язып бирде. Һәм инде мин, мәсәлән, безнең татар халкы, татар кешеләре Австралиядә, Америкада, дөньяның төрле нокталарында урнашкан һәм яшиләр. Һәм дә ләкин алар әлбәттә сагына туган якларын, анда яшәсәләр дә. Һәм инде мин бу тематиканы күз алдыма китердем. Үзем кайчак өйдән читкә китәм, 1000 километр, 1200 километр ераклыкларга. Була андый шыраклар ине бик сагынам. Һәм шуңа күрә бу җырда әле үземнең кичерешләремне дә яздым. Һәм инде менә шундыйрак, типтагы шундыйрак пландагы җыр килеп чыкты.
Бераз әйтә алмассың икән сүзләрен, укып китә алмассың икән.
Шундыйрак типтагы фраза бар: Идел аша күперләрдән данлы халык баласы. Мин дә ага татар кыны, бу азатлык тамгасы. Берәр көнне мин кайтырмын, сагынып туган якларымны, данлы халык баласы. Мин дә ага татар кыны.
Идел аша күперләрдән данлы халык баласы. Мин дә ага татар кыны, бу азатлык тамгасы. Мин кайтырмын берәр көнне, мине каршы алыр кыз. Мин кайтырмын, кем сөйләр мине бик еракта, әй дөрес.
Менә татар яшьләре бар Казанда, ләкин алар күпмәдер урыслашканнар. Аларның татар мәдәниятенә без мондый юнәлешләр белән кайтара алабызмы?
Әлбәттә кайтара алабыз. Минем танышларым, хәтта рус танышларым, мәсәлән, минем җырларымны тыңлыйлар. Ул минеке генә булганга түгел, ниндидер мелизматика, мелодия ягыннан, музыка ягыннан, шул ук речитатив, укымыш ягыннан, анда да ниндидер үзенчәлекле яклары бар. Димәк, инде һәм шуңа таба карата, әлбәттә, хәтта рус кешеләре дә кызыксына башлады татар музыкасы белән. Димәк, инде безгә яңалыклар кертергә кирәк.
Тормыш бик тиз үзгәрә, мин өлгермим артыннан, дусларса да бер-берсен, хәл юклыгы шагырды.
Минем уйлавымча, 1-5 елдан мин китәргә уздым сәхнәдән. Минем әле контракт бар, һәм инде контракт беткәч, 5-6-7 елдан бәлки.
Кем була соң инсияннар?
Мин хәзер эшлим, шәкер. Минем эш урыным бар, мин юрист булып эшлим. Сәхнә ирек бирми. Мәсәлән, дөрес, минемчә дөрес яшәргә. Әлегә мин буйдак, өйләнмәгән, шуңа күрә мин иҗат итә алам. Әмма дә ләкин алдагы тормыш турында да уйларга кирәк.
Менә шундый ныклы кеше генә укый алады дип уйлыйм мин бундай
кешеләр
башкаруны.
Кешеләр төрле алар.
Чөнки менә шәкер. Күрсәтәләр дигән инде, журналистлар турында да хак журналистлар күп бит.
Әйе, әлбәттә. Лицензия язылган.
Син күпме дидең әйтергә? Әйе, дигән ине искәчерәле үземнең бер хип.
Тотырып әйтимме? Әйе, иттифак белән башкарган соңгы көннәр дип атала җыр. Мәсәлән, алар безне аңламыйлар һәм мәйстә тоталар. Күзләреннән күренә үзгәрештән куркалар, тузанлы бураннар. Газет журналлар булмаганны язалар, каян уйлап табалар. Ул яки 80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз зурында. Белмисез безнең тормыш турында.
80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз зурында. Тапсыз белмисез безнең тормыш турында. Гомер үтә урам.
Сез зурдан үтмәгән моментларны мин чырып калдырдым. Мин курыкмыйм. Рэпне беләсең нинди кешеләр язарга тиеш? Минемчә, төрле кешеләр язаны һәм башкара. Үзе язганына ышана торган кешеләр. Мин үз язганыма ышанам, чөнки бу минем тормышым. Һәм минем тормыш тәҗрибәмнән, миңа 22 яш, күп булмаса да, мин уйламча хайран гына әйбер күрелде. Һәм шул күргән әйберләрне мин язам.
Мин ышанмыйм бер кемгә. Ярдәм кулы эшендә. Тура кирәк үләргә. Ышанма бер кемгә. Бу булмас көрәше. Танылмаган исемнән. Бөтен дөньяга каршы.
Хәзер инде икенче кунагыбыз яш билгеле җырчы Ләйсән Сунгатова белән сөйләшергә күчәйек. Сәлам, Ләйсән, менә син бала каян килеп кергәнең татар эстрадасына? Син бит белүебезчә Йолдыз фабрикасында, Ландышта, Иркәдә кергән юлдан түгел, башка юлдан килеп кергәнең бугай татар эстрадасына. Казанда, Татарстанда Ләйсән Сунгатова дигән җырчыны азмы күпме беләләр инде?
Аллаһка шөкер, әкрен генә беләләр. Сәхнәгә кереп киттем. Салават Фахретдиновның концертлардан соң дип тордып уйлыйм инде мин. Мин аның студенткасы буларак, аның Казанда Камал театрында үткәрелгән концертларда катнашкан идем. 15-нче сезон концертларында. Аннары кирен генә ничектер менә Зөфәр Хәлилов белән танышып, аның белән әйтик аралашып, җырлар язып чыга башладым аның белән концертлардан. Инде Аллаһ шөкер 3 ел эшлибез инде Зөфәр белән. Аңа зур рәхмәт. Миңа ярдәм иткән өчен ул ничектер миңа фай. Эстрадага юл ачты дип әйтергә була. Менә шулай әкрен генә аннары 7 Йолдыз проектында катнаштым инде. Шулай әйтик, бәләкәй-бәләкәй адымнар белән мин кирип киттем эстрадага.
Син әле кинода да төштеңме? Ялан аяклы кыз бала дигән.
Әйе.
Бала. Уңышлы роль булды бугай синең. Ләкин аның тискәре роль булды бугай.
Тискәре роль, ну, миңа үземә ошады.
Менә үтән караганда син үзеңнең сибәрлегең дә бар, үзеңдә шенеш килдесең тиген. Роза гөле кебек. Бу кыенлык тудырмыймы гомумән шоу бизнес өлкәсендә?
Шенешкләр дип әйтүм, беләсең ул кайдан килеп чыга? Минем уйлавымча, мин бит инде әкрен генә үземнең әйтик, сәнгать юлымны аша башладым. Музыка училищесында укыганда барсында әкрен генә үзем хәл иткән идем. Шуңа күрә минем продюсерым да юк. Бәлки кызганча каршыда бер, ну мин менә бөтен эшне үзем эшлим. Шуңа күрә бәлки менә кешегә ничектер бу сынасым менә килми. Үземнең возможностьларым булса, инде менә финансовый яктан әйме, кеше спонсорлар булса, мин бер нинди әйтик, может, компания белән дә
әйе,
ну менә
кем белән эшләргә туры киләсең сиңа бу мөмкин.
Оскар гөзләгән фильм белән.
Менә син кияүгә чыктым дидең. Мәсәлән, без үткәргән Кызган Таба фестивалендә дә анда теге иң популярлар кияүгә чыкмаган кызлар, хатын-кызлар һәм иратлар. Менә шундыйрак сорау шуннан чыгып, кияүгә чыгу ул иҗади яктан тоткарлык ясамынмы сиңа? Һәм популярлыгың кимитмиме?
жоқтыр деп ойлайм. Хатын қыз үшін Эмин Мухаммед кеуге шығыға. Әйінде менім ирім Айрат Ильясов болып тұрып та, мені істі түркімнің стилисті. Мені бір де қамақша аламай. Бір үлкеде ішіләге әштін енді, жіктірілге дәжі қызығырақ та. Бүтін дұслары біз бек енді артистлар. Кімгәдір мен ұшыйым, жерші боларақ. Кімгәдір шылай ұшамайым. Иратсалар, ираталар. Иратмасалар енді. Демек, иратмайлар.
Үмітін өз дейсің сен, өзілді енді өміт. Өзімнің бі қәлләрім ұшыл өзілген өміт көбәк.
Құрметлі тыңдаушылар, Озатлық радиосының бүгінгі программысы шуның білән тәмәм. Біздің хабарларыны сіз әр уақыт интернет ошада ұқи әм тыңлай оласыз. Адресі біз ozatlik.org. Прагадағы студияда Найфа Акмал ішләді. Сізге исәнлік һәм именлік тіләп қолабыз. Сау болығыз.